Түбән Кама районының Дмитриевка ауылын һәм бакчачылык ширкәтләрен табигый газга таштыру тантанасы узды. Тантанада видео элемтә аша Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Газпром Миш регион газ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Сергей Густов катнашты. 8 чакрым озынлыктагы яңа газ бүлү челтәре социаль газлаштыру программасы буенча төзелгән. Ул Дмитриевка ауылын, шулай ук чайка һәм строитель бакчачылык ширкәтләрен табигый газга таштырырга мөмкинлек бирә. Кулланучыларга газ ышанычлы бирелсен өчен эш газ бүлү пункты салынган. Рөстәм Миңнеханов бу объектның Түбән Кама районында быел эшләтеп җибәрелгән икенче газ үткәргеч булуын билеп әйтте. 100-дән артык яңа йорт газга ташты. Бу республика өчен мөһим вакыйга. Республикада соңгы елларда газлаштыру программасы буенча 18500 йорт газ белән тәэмин ителгән. Әлеге программаны гамәлгә ашырган өчен Россия президентына, Газпром компаниясе җитәкчелегенә, Газпром Миш регион газ җәмгыяте командасына зур рәхмәт. Бу илебез халкы мәнфәгатьләре өчен җитди социаль бурыч дип билеп әйтте Татарстан рәисе. Сергей Густов Татарстанда газлаштырып бетерү программасының уңышы үтәлүенә тукталды. 25 мең килешүнең 18500 үтәлгән. Ул якындагы берничә елда Татарстанда трапункутларын һәм бакчачылык ширкәтләрен газлаштыруның тулысынча тәмамланачагына ышаныч белдерде. Исезгә чирәбез. Быелның февралендә ил президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында социаль газлаштыру программасын киңәйтү, шулай ук бакчачылык ширкәтләренә дә табигый газ үткәрү бурычын куйган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе эчке эшләр министрының беренче урынбасары Александр Горов белән очрашты. Иминлекне тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлек, шулай ук хокук бозуларына булдырмый калу, террорчылыкка каршы бергәлеп эшләү мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров, премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, эчке эшләр министры Дамир Садретдинов катнашты. Рөстәм Миңнеханов Доорхан концернына нигез салган Александр Ханин белән дә очрашты. Әлеге концерн сәнәгать предприятиеләре, биналары, шәхси йортлар, шәһәр инфраструктурасы һәм авыл хуҗалыгына тулы комплектлар җыештыручы предприятиеләр төркеменнән тора. Россия төбәкләрендә 26 җыештыру склад комплексы, 54 сәүдә вәкиллеге, 32 заводы бар, 6100-дән артык эш урыны булдырылган. Татарстанда концернның ике бүлеге эшли. Беренче завод 2013 елда Лаеш районында ачылган иде. 2021 елда Сталбиш авылында икенче завод ачылды. Әңгәмәдә Татарстанда яңа инвестиция проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Россия экспорт үзәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Вероника Никишина җитәкчелегендә Россия Федерациясе төбәкләрендә халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проектын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча округ киңәшмәсе узды. Анда федераль башкарма хакимият органнары, Россия төбәкләре дәүләт хакимияте башкарма органнары, дәүләт үсеш институтлары, иҗтимагый оешмалар һәм бизнес берләшмә вәкилләре катнашты. Шулай ук министрлык сессияләре дә узды. Анда икътисад тармакларын үстерү турында фикер алышынды. Актуаль проблемалар буенча уртак карарлар кабул иттеләр. Башкалабызның агросәнәгать паркында хәләл продукция күргәзмә ярминкәсе эшли башлады. Анда бөтен дөньядан 4500-дан артык төрле товар тәкъдим ителә. Бу эшен башлаучы дистеләгән бренд үзе турында белдерә алачак урын. Мәйданчык, азык-төлек, косметика, кием-салым, атрибутика, аксессуарлар һәм йорт өчен товарлар сату өчен ачык. Элегерәк республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров форумда хәләл продукция экспортын үстерү темасын күтәрү планлаштырыла дип белдергән иде. Аның фаразы буенча 2024 елда Татарстаннан мондый продукцияны экспортлау 16 миллион доллар тәшкил итәргә мөмкин. Бу 2023 елдан чагыштырганда 4,5 миллион долларга күбрәк. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстанда саван культуралары барлык мәйданның 50%-ында, бертекле культуралар 58%-та шәшелгән. Шикәр шигендере 35800 гектарда, ягъни барлык мәйданның 65%-ында шәшелгән. Республика хуҗалыкларында ujumlarını hem küb yıllık ülenlerini toplandırıda da devam ete. Ujumlarını toplandıru tamamlanu aldığında. Kırışları, Tetiş, Boğa, Müslim, Linagorski, Zey, Şüpreli, Yonaşişme, Mamadış rayonlarında ayrıca neticeli ıştırılgan.